Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Artaiorran baino, jantzan hobeto. Gaur 246. atala. Tamen txegabiltza ba, Bilbo hiria irratiko basterrak nazteko prest. Josu Zabal eta Isidro Elge Zabal.
Zandabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago.
Zuen Twitterrak lertzeko prest. Hauxe duzue, Artaiorran baino jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia Bilbo hiria irratian. Gaur gure panoramako bikote estimatu bat daukagu irratian.
Baratzeko bikoak
Iñaki Imaz Piti eta Aiora Renteria ze amaizen arro euren sortzigarren estudioko lana aurkezte.
Hankakarin harinak eta buru harinago.
Durangoko azoka hasi zaigu ostiralez urrengo abenduaren zeir arte eta urteroko erroia errepikatuko dugu aurten nobedaren esango dira Durangon. Bertako atza Euskal Herri osora eratu da eta zorionekoa gu material berria daukagulako. Gaur hementxe daude arro aurkezteko ze amaizeko Aiora Renteria eta Iñaki Imaz Piti kantaria eta gitarra jolea urren ez urren arro izeneko lana aurkezteko. Indartzu datoz bilbotarra. Bai, 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 bai.
Seguimo dugu, egun hona ratxalde, bravo.
Arratxalde hon lagunok Bilbo hiria irratia entzuten zabiltzate FM-ko 96.0an eta bilbohiria.eus atarian mundu osoan entzungai albia erdi-erditik. Eta gaur, ba, bolada honetan tokatzen dan moduan, pues lan berri bat aurkeztuko dugu, eta horrengo honetan Bilboko talde batena. Segurazki, zuetako askok dedukzioa atera duzue, eta hementxe dauzkagu gurekin, Aiora Renteria, aupa Aiora Arratsaldeon.
Aupa Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik eta baita zeuri be Iñaki Imaz
Olabarrieta.
Piti Iñaki Imaz Olabarrieta Piti izenez ezagunagoa. Jende asko ez du jakingo Iñaki zarenik be, ezta?
Ba, ez.
Bueno, bere amak eta Iñaki ditzen
dut zara. Eta dira ja, ditzen ja familia be Piti, orduan ja desagertuko da guztiz. Ja, Iñaki,
zuek eraztu dozu Iñaki dala, bera, ezta?
Niri kosteiatan jakitea Iñaki zala urte asko, bai.
Balen txikitan pititxu nintzen, eta gero ja geratu da Piti.
Geratu zara Piti.
Zelako elkarrizketa interesante, hau, eh?
Bai, bai, bai.
Zilara ja, bueno.
Bueno, ba, jakin dugu Iñaki zarela.
Bai.
Datu interesante ara.
Bueno, Len Ignacio.
Len Ignacio, bueno, claro.
Bai, gara horretan txarto zegoen, bak izu.
Claro.
Eta gero ja aldatu nun, ja, eskaratu, bai.
Eta orain Piti.
Horrengo aldatu behar gozu eta Piti, piñe ja ofizial.
Bueno, lehenengo eta behin, ofizialki ez dozu ez bete 20 urte, laster.
Ez, bai, 19, bai.
Orduan, zorionak.
Eskerrik asko.
Eta bueno, agian lan berriaz berbetan hasi baino lehen, nik gureko nauke, naiz eta aurreratu, ez dakit 2017an emetik pasatuko zareten agian bai, ba urte berezia denez. Baina 20 urte egin duzue mundutxo honetan, hemen gu, hemen gauden batzuk akordatzen gara zelan hasi zineten. 20 urte hauetan ez dakit, ze balantze egiten duzue, nola ikusten zenuten orduan gazteago zinetela rockaren mundua edo mundutxo hau, eta suposatzen dut inusentzia handiagoaz. Eta 20 urte pasata gero, nola ikusten duzue mundu gogorra hau?
Bueno, nik uste guk era positibo baten ikusten dugula. 20 urte, bueno, ia 20 urte iraun dugu, gu lauro bardine gara, gustora gabiz, orduan nik uste balantze oso positiboa egiten dugula. Gero urteetan zehar musika aldaketa asko izan ditu, bai salmentak suposatzen jaitsi dirala, kontsumitzeko era ezberdina izan da, baina bueno, guk aurrera jarraitu dugu gure lana egiten, dakiguna egiten eta ondo pasatzen musika egiten. Orduan ez dakit, nik oso balantze positiboa egiten dut.
Eta gaur egun, ba hasieran bezala jarraitzen dugu bardin, ba musika mota desberdina topaten, ba eukiteko hori hasirako lehenengo txispazo hori musikatik ba aurreratzen gaurkotzen, ez? Ordun orain dela ia 20 urte hasi ginen ba esperimentatzen lauren artean ba entzundako musikarekin eta berzinoak egiten eta handik ba ja gure musika sortzen, ez? Eta orain jarraitzen dugu iaia berdin, esperientzia gehiagorekin, baina beti saiatzen hori freskotasuna eta nahia eta gura hori galdu barik, ez?
Ez dakit jakingo duzuen, baina gure datuen arabera edo guk dakigunetik uste dugu zaretela hasiera-hasieratik lau taldekideak inolako aldaketarik barik denbora gehien iregun duzuen taldea.
Ah, ez dugu begiratu.
Ez dugu begiratu, igual de ba, non horregongo da hortik, baina bai.
Komentatu dugu hortik inorregon liteke, baina rock munduan, ez?
Bai, ez da gauza normala, baina bueno, guk naturaltasunez hartu dugu, holan urten dire gauzak, laguna gara, dinotzu dana gustora gabiz, ez dugu trabarik ipinten musikalki bez lokalean, eta bakotxa nik uste dut espresatu egiten garela lekua daukagu taldean bertan, zea maiz gulaurok oso gurea sentitzen dugu, euneko eunean, ez dugu planteatzen beste gauzarik, beste proiektutik gure bizitzan, eta gustora gabiz, eta nik uste dut horregaitik iraun dugula. Ez dakit beste formularik daukagun, Piti, zuk ez uste duzu formularen bat dagoela, nik ongo zuzeko topa guaina, badabil.
Irautzeko bakoitzaren formula. Gutxako izan da beti zea maiz importantena, lagun artean eta dana konpartitu indogu.
Azkenean guzti hori lortzeko, zuen artean argi euki behar duzuena da, helburu bat daukazuela. Batire grauteko, ez?
Batik uste dut egiten duguna da pausu bat bestean atzean, emon. Ez dugu planteatu zea maiz iztea, eta orduan normalana egiten dugu, batan best, osea, disko bat atara, kontzertuak egin, diskoa atara, kontzertuak egin, ez? Orduan, naturaltasun oso egiten dugu. Ez dut ikusten daukagunik olako nik uste dut jarraitzea musika egiten oraindik lokalean pospozik gabiz eta gustora gabiz, eta orduan hori, ba, lehen esan duen moduan naturaltasun oso egiten dugu aurrera, ez?
Da, maite dozun zerbait, orduan egiten dozu zure aleginak hori mantentzeko dan bezala, lauren artean.
Dinotzea adin bater arte, ba, horri biltzea normala da, eta gustora biltzen da, baina, bueno, zuen kasuan, ja, biren kasuan bintzat, familia dago tartean, eta hor gauzak asko aldatzen dira, ez da, jende askok momentu hori datorrenean utzi egiten du musikaz.
Tarteka tu behar dozu, ba, taldia, familia, eta lana, bapatean. Eta hori ba justo zure denbora librean eta ba oso gatza da, ba batean dauz momentuak, ba oso oso gatzak direna.
Zuen kuadranteak ez dira errezak izango, ez?
Ez, ez, egite duguna da nik uste dut ja urtarrila otsailean ja erabakitzen dugu gure oporrak zeintzuk izango diran. Danon artean momentu bardinen hartu behar dugu zelako, orduan kontsultak egiten dira familiakin eta danakin, eta programak eta bat urtean programak eta bat egiten dugu, bestela ezinezkoa izango zan.
Imagina zazu, bakoitza amabostaldi bat hartzen baditu, badau, ba, ba, uda, osoan ez dugu joko.
Hori da, orduan horrek gauzak...
Olako gauzak ba, adostu bai. Behar dira, eta ez bakarrik taldekuak, baizik eta bakoitzaren emastearekin, eta bakoitzaren... lanarekin, umeekin, bai. Eta tamo pilo bat gauza. Baina, bueno, ja daroagoz pilo bat urte eta moldaten gara.
Mm-hmm. Bueno, ba, neska mutilo katozen lan berrira, zera maizela berria, juhu! Arro, jarri bai. Dotzazue, hori da zeuen buruari esatzen diozuen zeuzer.
Ez ki arro gauz, ez da, ez teko zerikusirik arrotasunakin edo arrokeriarekin. Arro gauz, ez dago besterik, hogei urte, gulaurok batera, sekulako ekipoa daukagu ondoan, lastrarekin 16 urte daroaguz, berak ditu zazpidizko, zuzenekoetan dator gurekin, andonirekin ere, ba, berak kontzertuak monta baita ditu, eta edo zertarako laguntzeko prez dago, David González diseinuan beharretzarrako baju jolea, laguna dana, bidean pio ba jente, bueno, Gaizkaiz Agirre bideoakin, Los Amanece furgonetakin, 15 beste egin dugu disko honetarako, eske arro gauz, ez dago esterik.
Disko berri honekin se ona heltzeko eta holako disko bat egiteko, ba pio ba gauza ikasi dugu tartean 20 urtetan eta horrezegatik deitu diogu disko honi arro, ba da horren konsekuentzia, ondorioa. Da eta uste dugu bada hitza aproposena.
Bueno, ba, agian lehenengo korte entzuteko momentua heldu jaku, bai? Mm-hmm. Zuek aukeratu zein entzungo dugun? Zuek esango dugu.
Venga, pitik esango dugu.
Piti, aukeratu
bat. Ba, adibidez, azteko, ba, hirugarren kortea, amiltzen ez den bat.
Amiltzen ez den bat. Eta kantu honetaz esango zeunke?
Ba, da, kantu oso ederra, eta deko nazten dugu apurber roka sintetizadorea gaz, hori musika aldetik, eta gero hitza be, ba, oso ondo datorkio edo nori, ba, norbait enbor potente sendo bezalakoa eukitea bere ondoan, ba, momentu txarra ba, hobeto pasatzeko.
Thank you.
Amiltzen ez den bat izeneko korte entzun dugu, hemen txegaude Artaiorra baino jantzan hobeto taldean, Aiora Renteria eta Pitirekin, zea maizeko taldekideak, Ruben eta Asier, falta dira, gorantziak eurei geure aldetik. Bueno, orengo honetarako ere, neskamutilok, Dave Allenen laguntza, eskatu duzue barriro,
bai.
Suposatzen dut aurreko esperientzia positiboa izan zalako.
Claro, da diskoan emaitzekin supergustora gelditu ginian, orduan ikusi gendun formula bardina errepikatzea grabatzeko momentuan, Hau da, Dave Allen gurekin egotea ekoizle moduan, Tiopete estudioetan, Jose Lastrarekin, gero sistema bardina erabili gendun da diskoan emaitza izugarria izan zen, posposi geunden, darudan errepikatu dugu. Aukera hori izan dugu errepikatzeko berriz, Daifekin egin gendun berba, eta bera be, posposik hartu zuen, hasi que argi geneukan ona zala formula hori errepikatzea.
Uh-huh. Badakizu, hemen normalean produkzio lana, hemen Euskal Herrian normalean produkzio lana, zo zelan deitzekotan teknikariek bai. Egiten dute, ez?
Taldeek teknikariekin
bat, bai. Zer...
Baina ez da bardin egiten.
Hori galdetu nahi dut. Ze ekarpen emoten dau Dave Allenek, hemengo edozen produktorek edo hemengo teknikarik emoten ez duena.
Bueno, guk hemengo produktorekin ez dugu lanik egin, ze askorik ez dau bez, ez? Eta orduan ez dago tendentzia hori lan egiteko. Baina adibidez, Dave-ek egiten zuena zen, bueno, berak grabatzen hasi aurretik, bueno, maketak bidali behar zaizkio, eta gero gurekin egoten da laupabost egun ensaiatzen estudioan bertan. Tarduan, hor bertan, ikusten duenean, satiren baten dudaren bat daukazula, ba, ara doa, eta irtenbide bat ematen dio horreri, duda horreri, ez? Eta ba, aldaketa txikiak egiten ditu, ba, tempoa aldatu pizka bat, edo horrelako zerbait. Aldaketa oso sumeak dira, seguk normalean oso izitara ematen ditugu abestiak.
Iten dau, seguritatezko lan bat, bai, edo hori diskoan.
Bai. Ordu, esto aldatzen asko.
Eta ikusten badau zerbait agian, igual, ez tala bere gustokoa, baina taldia ba, segurtasunez egiten dagoenean, ba ez da sartzen. Bestela, hor egongo zan apur bet txoke, ez?
Bai.
Orduan, bakarrik sartzen da, ba batean inseguritate hori nabaritzen denean justo taldeen artean edo abestian. Edo. Orduan, iten da, ba, jakintxua bezalakoa, geratzen da, ba, jakintxuarena, hortik geratzen da atxian, ba, begiratzen dana, eta batean ikusten da benean bera sartu behar dala, ba, sarten da, eta ateratzen dau apur bere irten bidea edo.
Bai, konponbidea ematen dau azkenean, ez? Bai.
Eta bueno, ja gero egon zan gu gasamentxe urdulizeko Tiopeten eta gero eroan zituen pista guztia Londresera eta bere ardura ja zan nasketak egitearena. Eta gero joan ginen geu Londresera eta antxe ba justo gu ja joateko joan ginenean, ja bera ja landuta zeukan dana, eta ba, egunean, igual, bi edo ira besti pazatzen, eta bueno, gure ikuspuntuak hor moldatzen apur bet, eta listo.
Eta soinuan ere ekarri du aldaketan dirik, ala soinuan ere ez duzu, esan edut, kantuen estrukturan ez da aldaketan dirik egiten, baina soinuan, gitarren soinuan, bateriarenean, hor aldaketak proposatzen ditu?
Grabaketan normalean natural egiten du, esaten digu, esaio askorik ardura nahi du, gu komodo egotea grabatzen duzun bitartean, ba, tomarik oberena hartzeko. Egiten duen lanetareko, lan garrantzitsuena da ere, tomak berak aukeratzen ditu, orduan guretzako errazagoa da. Toma, esaten digu, zuek zein uste duzu dagoela hobeto, hau edo hau, ba, guk hau, ba, igual berak zetu,
bere ardura.
Bestean nahiago dut. Tarduan hori gelitzen da bere ardurapean. Orduan guretzako oso erosoa da. Guk egiten ditugu tomak alditugun ondoen, ez? Eta gero berak erabakitzen du zein dagoen oberen eta guretzako hori da kentzen dizu pisua handia
bai.
Eta ahotsarekin be sekulako lana egiten da. Ba, Aiora grabatzen da igual hiru alditan
abestia, bai,
dana jarraia.
Gutxien ez bost alditan.
Eta iaia dana jarraia eta gero ja geratzen zen Dave Lastrarekin. Ba, toma guztiak entzuten eta edizek ba, aukeratzen zuen ba, batean ba, zati hau hemengoa, beste zatia hemengoa ba, ez dakite nola neurtuko zuen, baina bere esperientziarekin ba handik ateratzen zuen konklusioa edo.
Eta zer dakar berri disko honek aurrekoak ez dakona?
Bueno, lehenengo eta behin, komposatzeko era ezberdina izan da. Aurretik, adibidez, da diskoan edo era diskoan bai ibili garela jolasean pizka bat sinteekin, programaketekin, baina abesti bat egiten gendun bateria, bajua, gitarra eta hotzakin, eta gero, Aritzaranburu, Esplitzazpizazpi taldekoak, berak sartuten zituen ba, sinteak eta programak eta horrek. Orain goazi gara, hasieratik sinte hoiekin, abestia konposatzen, hau da, askotan lokalera joaten ginean sintetizadore batzuekin, programaketa batzuekin eta horren gainean abestiak egin dira. Orduan oso ezberdinak dira, gu sartu gara mundu barri baten, kontrolatzen ez gendun mundu barri baten, hasi gara pizkaba kontrolatzen, baina oso gitzi, ez, darruan emozio hori ere igertzen da, eta ezberdinak dira melodia asko, ba jolasten dutulako sinteekin, ez, lehenik sentitzen nuen igual, ahotsak, kubridu behar ebala dandandana, eta sinteak egonda, eta melodia ezberdinak egonda, zatitu egiten dugu zez, entzuten da sinte bat, da gero melodia ere ez dakitzelan, komplementatu egiten dira.
Gitarra bierraten, bestera batera tratatu inditut, distorsiño barik, pisua batean grabeak eta hori sintetizadorek dituzte, eta joteko modue ez tozu behar hasieratik eta bukaer arte hor gitarra joten klan, klan, dan, 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 neurtzen dozu bestera batera, badago espazio gehiago, orduan badeko desberdintasun bat.
Bueno, gero bebai, 15 abesti dira, baina aurreko diskoa baina laburragoa da, uda abestiak laburragoa dira generalean, badaukagu hemen egin dugun abestirik laburrena 2 minutu terdikoa eta erritmo
arinena
daukana, ez? Estarritik alura oso azkardoa, egin duguna bestirik arinena eta laburrena da, ez?
Azkenengo urteetan zuen estiloan, agian, zuen musikan edo kantuetan, joera diferente gehiago sartu duzu, ez? Agian, sasoi batean diskoak o kantak rockeroagoak ziren, agian pisutxoagoak, jarretzen duzu kanta pisutxoak egiten, baina azkenengo urteetan, kanta dantzagarriagoak egin duzu, ez? Jarraitzen duzu egin horretan estilo diferenteak.
Bai, danetarik dago azkenean disko honetan, bai dantzatzeko, bai emozionatzeko, bai negar egiteko eta burua astintzeko ere bai eta negar egiteko abestiak ere badauz, ez? Orduan, nik uste horretan jarraitzen dugula. Guk azken baten ez dotzegu eseri atea izten. Konposatzen hasten garenean laurak emozionatuta bagauz da ezke hori ikusi egiten da lokalean, bertan. Badauz egun batzuk, ateratzen zarela lokaletik gorroraino. Eta zato, honek ez dau funtzionatzen. Eta badauz beste egun batzuk, azten zarela abesti bat egiten, eta konexio berezi bat dagoela, emozionatu egiten zara. Horrekin aurrera jarraitzen dugu.
Orduan hori ikusi eta gero, esaten dozu. Hildu honetatik abiatuko dugu movida.
Claro, ondo, bestela.
Igual naizta, igual egin dugu ensaiu bat, eta oso rockero, aplastante, eta sekulako soinu eta ez dakizer, baina urteten gara igual apur beten plan nobedade barik edo ez dakite freskotasun barik eta ondo soinatzen da horroiu hau, baina ez gara urteten ensaiotik plan posposik. Zeran izan da, ondo, baina gu behar dugu abestionak iteko ez esatea ondo, baizik eta ez esatea ezebez eta bakarrik sentzatzinoa eta ikustea aurpegiak pospozik eta kimika hori, ez? Orduan horrezegatik, batean urteten garenean lokalen saiotik pospozik eta hori, hortik joaten gara. Errepikatuko dugu antzeko zerbait.
Gero, Antiopeten nola garbatu duzue, zuzenean garbatu duzue denok batera, ala zuzenean kantak.
Bai.
Ez daude tarteka garbatuta.
Ez daude, intentu duguna da,
denok batera,
bai ahotsa bakutsa gure lekuan, eta zuzenean jo, toma ona eukin arte, toma on bat da, zein da, bateriak sekulako indarra eta presentzia hartzen duenean,
eta ez? Eta fizikoki bateri joleak ikustea bere taldia, hor bapatean pultso horregaz, hor danak
joaten. Beste sentsazio bada, orduan guk beti zuzenean grabaudu guztizka guztiak.
Eta gero, ja askotan, ba, gitarrak eta bajuak horren baseak geratzen dira. Uh-huh. Gero ja, ba, gaineratzen dozu, ba,
arregloa,
kontoketak eta denetarik.
Ba, azkenan sekzio ritmikoa da importante. Bai, 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 bai. Hori ez bada bilondo,
claro,
oso sendo,
claro,
da potente.
Ez da biliko ondo, ez?
Uh-huh. Bai.
Bueno, ba, beste bat entzungo dugu. Zeuek aukeratu.
Nik, aira, venga, ba, nik orain aukeratukot, Santi Balmes dagoelako kantetan, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela, bueno, azkenengo urteotan soratutan abil Lobos Lesbian taldeakin, eta lortzea bera gurekin egotea, izan da privilegio bat, gainera superondo indau, euskera aldetik oso txulo dago, esfortzu handia egin du, koro pilo bat bihali zituen, nik ez nituen kororik sartu, beranak sartu genituen dandan-dandanak, eta izan da pasada bat, oso gustora.
Ez da igerri, gira esan euskalduna ez danik.
Hori da, bai, oso txukun dau. Bai. Eta gero be, gainera egin dugu Gaizkaizagirrek egin dau berriro be bideo bat guretzako, uh-huh, stop motion teknikarekin, grafitiak dira, bueno, piriran, maika mila egun lanean bideo horrekin, ez, marrazki bat egiten da, argazkiatara borratu eta berriro mugimendua emateko, ba, pilo bat argazkiatara behar dira, pilo bat marrazki borratzen joan, eta sekulako bideoa YouTube-en behiratu zeinke zea maiz orain, eta hori ere abestiarekin batera, Santiren ahotsarekin, ba, gozatu aldozue bideoa ikusten ere, bai.
Ba, hortxe duzue, zea maiz, Santi
Balmes.
Santi Balmes,
bai. Love of Lesbian,
Todos los Holanda.
Sí.
Todos los raros fuimos al concierto.
¿No? Ahora, bye.
Todos los raros fuimos al concierto. Agotik, seamais.
Entzuten dudan bakoitzean, bota txurre eta hartu panberue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantxan hobeto. Bilbo iria irratia.
Bilbo iria irratian gaude lagunok, gaur artai horren saioan, zea maizen erdiarekin esango dugu. Mm-hmm. Hemen txedaoz Aiora eta Piti. Falta dira esan dugu, Ruben eta Asier, baina bueno, agur bat, eurentzat, hemendik. Jarrituko dugu mutilok, mutilok ez parkatu, neska mutilok, parkatu Aiora, lapsusa.
Parkatuta zauz.
Eskerrik asko. Garden.
Bai, hori da.
Bueno, honek asko esaten du, bueno, autoproduzioaren alde egin duzu, eh?
Bai, betiko moduan azkenengo urteotan olan gabiz.
Prentxaurrekoan esan zenuten Garden edo Garden,
hori da,
bi modutara itz jokoa egin duzu, eh?
Bai.
Garden inglesez argi dago, eta Garden euskeraz horrek erakusten du, ba, agian zer ez dago argi autoproduzioa ez den
beste lekuetan. Bueno, está hortik joan, eh? Azkenean guk Garden
baina izan leike, eh? Ez dago pentsatu horretan,
bai,
eh?
Baina guk Garden hartu gendun ba Morfina diskoan dagoan abestiagaitik. Niretzako abesti hori oso polita da, eta ibili ginean izen baten bila,
ba, justo, pentsatu genuen be elektrizitatea bapatea, bai, rekords edo
baina justo, Gardenek eukana san ba jolas hori ingelesarekin, ez? Baina egia da, badaudela oso enturbiatuta beste leku askotan, eta
gardentasunaren falta badau pizka bat edo asko
hori, leku ezberdinetan.
Hori etorriatan niri borura, lehenengo izan zan hori, ez? Gaur egun gainerak talde gehienek edo autoproduzioaren alde egiten dute, badakigu zer gertatu den diskoetxeekin, eta azkenean taldeari autonomia edo independentzia gehien ematen dio nauxe da, ez?
Bai.
Eta aukeratu duzue kasete baten irudia.
Bai, ibili ginen gauza.
Gora analogia, ez?
Eta jartzen dau kasete horreten pegatina, zea maiz.
Ba, oso txikitsua da horretan, oso txikitu ateratzen da. Bueno, argi gelditzeko disketzea gure diskoak ataratzeko dela, ez dala beste talde batzuen diskoak ataratzeko. Ez gara mundu horretan sartuko badakigu gauzak ez duela funtzionatzen, ez gara sartuko beste ez gara ibiliko taldeak bilatzen eta fitxatzen horre, ez da gure roioa. Gero nok daki, ez dut esango ezer, segero badakizu askotan laguntzearen lio askotan sartuten garela, eta arduan, bueno, ingo dugu ikusten duguna pausuz pausu, baina printzipioz zea maizen musika daratzeko da.
Bueno, kasetea badakizu analogiarekin lotzen dela. Grabazioara bueltatuta Josuk esango leuken moduan zaguari jaten asko eman diozu edo?
Bai, beti, azkenean hau dana digitalez grabatu egiten da. Nik behintzat nire belarriarekin ez dute analogikoa eta digitala oso ondo bereizten. CD baten, adibidez. Bai. Azken baten, zuk analogikoki grabatzen dozu, baina gero CD baten sartu behar duzu, digitalera pasatu behar duzu. Orduan, heltzen da momentu bat, belarri oso fina izan behar dela, eta segun ze estilo egiten duzun ere, bai, zentzurik ez daukala. Gaur egun digitalak emoten digun aukera danak, guk aprobetzatu egiten ditugu. Mm-hmm. Eta punto. Da, ba, pentsatzea orain edo zer gauza grabatu egiten da, zergaitik ez, lehen dena zuzenean egin behar zan, edo ez, orduan horrek gauzak aprobetzatu egiten ditugu guk bebai, ez, teknologia berriak, eta aldo guzan gauza berri danak.
Eta baloratu duzue viniloan edo ateratzea? Edo aukera hori baztertzen duzu?
Bueno, aurreko atera genuen viniloa, baina beste urtean. Orduan, orain aurkeztuko dugu hau arro
CD-an
digipaken, eta ikusko dugu, igual datorren urtean animaten garen viniloan.
A ber, gure arazo nagusia viniloarekin da, viniloak daukala neurri bat. Eta guke 15 abesti vinilo bakarren ez dira sartzen, da diskoarekin berdin gertatzu zitzaigun, 13 abesti vinilo baten ez iran sartzen, vinilo bikoitza egin behar da.
Oso
vinilo bikoitza baten kostea oso oso garestia da. Eta bai, saltzen dira aleak, baina ez dira hainbeste saltzen olako koste bat egiteko. Laburragoa izango basan diskoa, bat arazeinke, bai viniloan eta CD-a barruan, eta beste sistema batzuk daude, baina vinilo bikoitza benetan oso garestia ateratzen da. Orduan, bai, ikusten badugu gure ekonomia saneatuta dagoela, fijo baietz, horrelako diseinu polit bat haundian izatea gozada bat da.
Ikusgarria bada.
Oso ikusgarria da. Da hartu gendunean alako tamaina baten be guretzako oso...
Zea maizekin gaude, Aiora eta Pitirekin euren lan berria ezagutzen. Hauze duzue, itzala utzi. Zea maiz.
Sky.
Itzala utzi duzu zea maizen korte hau arro euren azkenengo lanetik hartutakoa eta hementxe gaude aiora eta pitirekin berbetan. Non izango da eskuragarri zuen azken lan hau?
Bueno, badakizue ibili garela autokoizpenekin eta froga ezberdinekin ditugula, bakarrik zuzenekoetan, bakarrik interneten, gero Durangon bakarrik, oraingoan leku guztitan dau. Azaroan irutik aurrera, jarri zan estatu mailan denda guztietan salgai, interneten ere bai, gure bandkamean bai fizikoa eta bai digitala, plataforma digitaletan ere badago, YouTubeen ere badago bideolirik ezberdinak, ba hori dira bideoak abestiakin, letrakin eta letrak ere bai euskarara eta ingelesera itzulita dagoz deskribapenean. Orduan nik uste momentu honetan edozeinek eskuratu alduela arro leku ezberdinetan, bai fizikoki eta bai era digitalean, ez?
Zeintzuk dira hurrengo egunotan dauzkazuen boloak?
Durangon abenduak hiru, justo Durangoko azokan barruan, Plateruanen egongo gara, abenduak 10 Zizpa gaztetxean Baionan, eta abenduak 15 Donostiko Intxaurrondoko kulturretxean. Horret dira gelditzen diakusan kontzertuak.
Urte honetan.
Bi mila eta masazpian, ba, kontatzen joango gara, ze kontzertu egongo diren, eta ze gauza berezitzu ditugun, aberat danak ateratzen diren, edo ba perez, baina bueno, guk behintzat nik uste, amaitzen dugunean honek kontzertuak abenduan, afari eder bat egingo dugula dana ospatzeko, bai arro, bai 20 urteak eta dana, eta gero ja pentsauko dugu, badakizunek gauzak lehenengo ospatu egin behar dirala, eta gero egiten joan.
Eta bukatzeko bikote, nostalgia apur bat, 20 urte hauetan ze momentu, ze sasoi duzue bihotzean gordeta?
Ba, zu gazamen egon da, Sanperekin grabatu bendunean elektrizitatea da zuan ezagutu zintuztegun gainera, hori oso momentu berezia izan zen guretzako, ze, bueno, ja astuta dako, ze, ja azken baten ja lagunak zari ez, eta astuta dako, baina guretzako supergarrantzitsua izan zen Pielete, eta zuek danakin azkenean ez, ba, Pieleten familiakin kontaktuan jartzea, guretzako pasada bat izan zen, da sekuleko aldaketa bebai gure bizitzatan ez, elektrizitatea grabo gendunari maketa, ba, izan zen, Bai, hori izan zen, 2000 urteko urtarrilean, superondo ezagutzen dut, ze gainera pitita biok hanbertan liatu ginen, eta arduan, bai, han izan zen. Arduan, izan zen oso momentu potentea, ez, guretzako. Ba, eukitu beste pilo bat, kontzertu oso berezia, Kukutzako kontzertu adidez, bota aurretik, baina oin zu hemen egondan ikusteote, garai hori justo elektrizitatea eta gero diskoa grabau eta gero joan ginala danak ospatzera sagardotegi batera, ze guk aldogun dana ospatu egiten dugu, hori oso garrantzitsua da. Baina ikusteote oso hori oso momentu polita izan zala eta gure bizitza be musikalki aldatu zuena, ez? Ze guk Pieleten atzetik ibiltzen ginean, guretzako zan oso garrantzitsua eta eurek azkenean lagun izatea, ba hori oso momentu polita izan zan.
Sinfonika orkesta edo hori bai. Joten bapatean gure hiru abesti bapatean moldaketa eginda eta izan da oso politxe, oso
bai, ez da oso emozionantea, orkesta sinfoniko batekin jotzea pasada bat da bai, oso emozionantea
bai. Bestaldetik horretik sentitzea hor
pasada bat
eta bestaldetik horretarako eta bapatekan oroitzeko ba, gure esperientziak eta baina da aroaguz ja pare bat urte ba, gure iPad gure iPadekin ba, grabatzen ba, kontzertu prozesu guztiarena, ez? Orduna, azten bagara ba, lokaletik eta grabatzen dugu eta zatika, froga, nogaz ekartzen garen, gero nola joaten da kontzertua eta hori
kronikatxoa,
bai. 2 minutukoa eta hori be pasaba bai. Da, ba, dekogula ja, ez dakiz zenbat kontzertu ba, grabatuta, ba, nun egon garen, segin dugun, eta...
Bai, hori daukagu 2015ko martxotik aurrera egin ditugun kontzertu guztien erreseinatxo bat laburtuta dago gure YouTube kanalean, baita disko honen grabazio osoa ere, bai ensaio egunak, bai grabaketa egunak, nahasketa egunak eta dandandana badago bideo horretan, ez, gure YouTubeko kanal horretan.
Aiora Piti, zorionak eta eskerrik asko, eta bukatzeko pues kantu batekin egingo dugu. Zuok aukeratu zein?
Bueno, igual bigarrena, Galaxia Zorroan.
Galaxia Zorroan.
Bai.
Hori zutxako.
Galaxia Zorroan. Bai, batzutan Galaxia Zorroan daukagu, edo txikiago eta.
Bai, askotan bai.
Piti, Aiora, eskarrik asko honeño etortzea etxik, eta ia betetzen duzu esan beste 20 urte.
Eta hemen batzen garen, eurei buruz parbaiteko. Perfecto.
Agunok, gure Mauriziak dinon modun, guk martxea joku eta bagoaz. Iñaki Mas, Piti eta Aiora Renteria izan ditugu hemen, zea maizen arro euren sortzigarren estudioko lanaz berbagiteko, euren hogeigarren urte urrenaz, eta iragartzeko moduan gaude urrengo astean, abenduak 9an, Zutagarri egindako elkarrizketa emango dizuegula. Bitxartean, zoriontzu izan eta ondo ibili. Arta jorran baino, jantzan, hobeto euskal musikaren lubakia, pim-pam-pum. Bilbo Hiria Irratia. Saioak podcasten deskargatzeko moduan. Musubana.